Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag er fortsettelsen av evangelieteksten som vi har lest tidligere i gudstjenesten. Nå skal vi høre igjen fra Matteus evangeliet, det 11. kapittel, men nå vers 11-15. Jesus sa, «Sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. Fra døperen Johannes dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på river det til seg. For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det, han er den Elia som skulle komme. Den som har ører, hør. Amen. La oss be. Kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord til oss i dag. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Rydd vei for Herrens komme, for frelsen fra vår Gud, sang vi nettopp i salmen. Og det var døperen Johannes i oppgave, å rydde vei for Herren. Tenk hvis du venter besøk i huset der du bor, men så står det så mye rot ut forbi inngangsdøra, helt ifra gata og oppgangen til huset, i hagen og på trappa. Er det fullt av ting og tang, masse gammelt skrot, sånn at det går ikke an å komme seg fram til døra og inn i huset. Alt det der må vekk. Det må ryddes vekk. Veien må ryddes. Vekk med det. Sånn at gjesten din kan komme seg inn. Sånn er det med oss mennesker på det åndelige området. Det er mange ting som står i veien mellom Gud og oss, eller mellom oss og Gud. Vi har mye synd i oss, ureine, syndige tanker, selvopptatthet. Vi kan bli fylt av hat og bitterhet eller misunnelse mot andre mennesker. Det må ryddes opp i dette. Noen må sette lyset på synda, peke på den. Synda må bekjennes, sånn at Jesus kan komme inn til oss med sin tilgivelse og nåde. Og døperen Johannes var en sånn en åndelig veirydder som satte lys på synda, pekte på den. Han rydda vei for Herren, gjorde folk beredt til å ta imot frelseren, Messias, som Gud hadde lovt å sende. Han rydda veien ved å forkynne loven og ved å forkynne evangeliet. Da Jesus kom, pekte Johannes på han og sa, «Se Guds lam som bærer verdens synd.» Han er frelseren vår som tar vekk alle syndene våre, tar vekk alt det der som står i veien mellom oss og Gud. Han sletter ut syndene våre, vekk med de. Han har båret de på skuldrene sine, Guds uskyldige soneofferlam. Og da er de ikke hos oss lenger når han tar de vekk. Noen må fortelle oss dette. Troa kom av forkynnelsen. Og døperen Johannes var en trofaste forkynner. Ja, ingen andre i Bibelen, utenom Jesus selv, får så høye ros som døperen Johannes, for trufaste forkynnelse. Jesus talte til folket om Johannes og spurte, «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som sveier i vinden?» «Nei, hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær?» «De som går i fine klær bor i kongenes slott.» «Hva gikk dere da ut for å se? En profet?» «Ja, jeg sier dere, mer enn en profet.» Det er om ham det står skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg.» Døperen Johannes var en forløper og sa, «Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, for han var til før meg.» Johannes var bare født et halvt år før Jesus, men Jesus som kom etter han, han hadde sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager, står det hos profeten. Jesus er jo Guds evige sønn. «Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg», sa Johannes. «Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Han skal vokse, jeg skal avta», sa han. Johannes er et godt forbilde for forkynnere og for alle kristne. Han var ikke som et siv som sveier i vinden. Han spurte ikke, «Hva liker folk å høre? Hva liker folk ikke å høre nå for tida? Hva bør jeg unngå å snakke om?» Guds ord er jo ofte anstøteligt for mennesker. Det har det alltid vært. Vi kan ikke følge tidsånden og la oss blåse med vinden. Johannes var uredde og frimodige og talte Guds ord, uansett hvor lite populært det var. Og da havna han i fengsel. Og vi vet han kom ikke levende ut av fengselet. Fordi han hadde sagt sannheten rett ut, lovens budskap til landsfyrsten Herodes, som levde i synd. Johannes kunne jo ha tidt stille, latt være å snakke høyt om samlivssynder i samfunnet, og da kunne han ha unngått mye trøbbel. Men det var Guds vilje at han skulle vitne om sannheten, advare mot løgn og synd, så derfor gjorde han det, uten hensyn til konsekvensene. I prekenteksten vår sier altså Jesus om Johannes at han var den Elia som skulle komme, den nye Elia. Den gamle profeten Elia hadde jo levd og virket blant folket mange hundre år tidligere, og i profeten Malaki sin bokrull, helt på slutten av det gamle testamentet, der sier Gud, «Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer.» Det betydde ikke at Johannes var akkurat den samme personen som den gamle profeten Elia, men at Johannes var en som med samme ånd og kraft som Elia skulle gå i forveien for Herren. Da Johannes sto fram, da var det store, store ting på gang. Nå skulle det snart skje, endelig, det som konger og profeter hadde ventet på og lengtet etter, men som de ikke fikk oppleve. Guds rike var i ferd med å bryte fram. Guds rike. Prekenteksten vår i dag er i grunnen ikke blant de mest lett forståelige. Hvordan skal vi for eksempel forstå det Jesus sier her? «Sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes, men den minste i himmelriket er større enn han.» Ja, og Jesus sier jo i teksten, «Alle profetene og loven har profetert inntil Johannes.» Johannes var liksom et høydepunkt. Han sto på terskelen til noe helt nytt, som skulle komme den nye paktens tid. Han var den profeten som sto aller nærmest oppfyllelsen at Messias virkelig kom. På den måten var han størst av alle i den gamle pakt. Han fikk virkelig peke på Messias, som han så med sine egne øyne. Se Guds lam som bærer verdens synd. Og det var stort. Men Johannes fikk likevel ikke selv gå helt inn i den nye tida. Oppgaven hans var bare å rydde veien for Messias. Og Johannes endte sine dager i fengselet før Jesus innstiftet den nye pakten ved å dø på korset og stå opp igjen. Når Jesus gjorde det, da var Johannes død. Han opplevde ikke det. Når Jesus sier at den minste i himmelriket er større enn Johannes, så mener han nok å si at de kristne som ble vitner til Jesu døde oppstandelse var enda mer privilegierte enn Johannes. Johannes ligner litt på Moses, den store profeten. Han hadde jo ledet folket rundt i ørkenen i mange år. Og så fikk han fra en fjelltopp se inn i Kanaans land, det lovede landet som fløyt med melk og honning. Men selv fikk ikke Moses lov å gå inn i landet. Men både Moses og Johannes var likevel frelst, for de trodde jo på Messias. Vi som er her i dag, vi lever i den nye paktens tid. Guds rike har kommet med Jesu død og oppstandelse. Sånn sett har hver og en av oss, ja, selv den minste i himmelriket, en fordel framfor døperen Johannes. Vi har det store privilegiet å vite at det er fullbrakt. Gud har gjort alt ferdigt. Messias har kommet, og han har fullført det han skulle gjøre. Det visste ikke Johannes like godt som vi vet. En annen litt mystiske ting som Jesus sier i prekenteksten vår er: fra døperen Johannes dager og like til nå trenger himmelriket seg fram. Eller som det også har blitt oversatt: fra døperen Johannes dager og like til nå blir himmelriket stormet, og de som trenger på river det til seg. Det høres ganske voldsomt ut. Vi ser kanskje for oss en folkemengde eller en bøling med kyr som stormer inn i en by. Sånn er det med troa. Forkynnelsen av lov og evangelium førte til omvendelse og tro hos mange, deriblant en del som var kjent som store syndere, tollere og skjøger. Og de greip evangeliet begjærligt. Med store iver så rev de det til seg og klamret seg til det. Mens for eksempel fariserene stod og så på og var ikke interessert i det som Jesus hadde å gi dem. Vi kan tenke på hun som kom til Jesus med den dyre, velluktende salven, og som vette føttene hans med tårene sine og tørkte de med håret sitt. Hun var så rørt og takknemlige og viste så store kjærlighet fordi hun hadde fått alle sine synder tilgitt. Evangeliet var blitt så betydningsfullt for henne. Det var det hun brydde seg allermest om. Hun brydde seg ikke om hva andre folk syntes om det hun gjorde. Hun bare trengte seg fram og gjorde det hun måtte gjøre. Sånn er det med troa. Den er noe aktivt. Den lengter etter nåden. Den presser på. Den overvinner loven og truslene i loven. Og så kaster den seg frimodigt i armene på evangeliet. Troa kjemper, presser seg fram og stormer himmelriket. For den må ha nåden, den bare må ha den. Ingenting annet er viktigere for troa. Profeten Jesaja hadde skrevet at i de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. De skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier: kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus. Jesaja har også skrevet: du skal kalle på folk du ikke kjenner, og folk som ikke kjenner deg, skal komme løpende til deg. Hvorfor kommer de løpende og strømmende og stormer himmelriket? Jo, fordi de hungrer og tørster, og de hører at det blir forkynt: hør, alle som tørster, kom hit og få vann. Kom, dere som ikke har penger, kjøp korn så dere kan spise. Ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Hør på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere få leve. Det er ikke rart om folk da stormer på og presser seg fram og river til seg det herlige som blir tilbudt i forkynnelsen. Det er liksom hvis en gullsmedforretning har nyttårssalg, og alt i hele butikken er gratis. Kan tro folk stormer på og river til seg det som tilbys. Og sånn er det med evangeliet, jo. Det annonserer et herligt budskap. Vi skal ikke betale, vi skal ikke prestere for å fortjene det dyrebare som Gud har til oss. Vi har heller ingenting å betale med. Men Gud gir det til oss helt gratis. Vi får bare ta imot tilgivelsen og nåden og gripe om frelsen og leve av den. Under reformasjonen var det jo dette budskapet Martin Luther satte i fokus igjen, at evangeliet er uten vilkår, helt uten betingelser. Han protesterte mot pavekirkens falske lære om nåden, og da siterte han nettopp dette verset om at himmelriket blir stormet, og de som stormer det, river det til seg. Nåden som frelser oss er ikke noen ting inni oss. Vi finner ikke Guds nåde ved å kikke inn i hjertet vårt og lete etter noe bra der inne. Nei, Guds frelsende nåde er i Guds sitt hjerte. Guds frelsende nåde er noe ut forbi oss selv. Men Gud har åpenbart nåden for oss i sitt ord, i evangeliet om Jesus. Så nåden er noe som kommer til oss utenifra, og som troer griper begjærligt. Vi var jo helt passive når vi fikk denne troen. Vi kunne ikke skape troen selv. Det var det Gud som gjorde. Den er en gave. Og vi har heller ingen egen kraft til å gripe om nåden. Den kraften må Gud gi oss. Det er Gud som virker i oss, både å ville og gjøre. Men samtidig er det klart at det er jo vi selv som tror, det er ingen andre som tror for oss. Og den troen som den hellige ånd har skapt i oss, den er altså noe aktivt. Den strekker seg fram, den omfavner Jesus Kristus. Og Jesus kaller det for å storme himmelriket og rive det til seg. Himmelriket trenger seg fram. Om ikke lenge blir det jul, og da skal vi få synge igjen. Her kommer dine arme små. Vi løper deg med sang imot og kysser støvet for din fot. Da vil vi ikke la oss distrahere av alle mulige andre ting omkring julefeiringen, men vi vil trenge oss fram og gripe nåden og tilgivelsen i Jesus, frelseren vår, som kom til jorda for å leve og dø for oss. Så la oss storme fram og gripe evangeliet begjærligt, og ta vare på det, og sette det høyt, høyest av alt, og leve av det hver dag. Trua, den kjemper på, for den har en kamp mot verden og djevelen, og ikke minst den egne syndige menneskenaturen som bor i oss. Paulus skriver til filipperne, «Jeg strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.» Tror jeg ikke å bare være sløv og gidde løs? Nei, tror den kjemper, den er aktiv, den virker. Evangeliet gir oss hvile fra prestasjonskrav og lovens krav, men tro og tenke likevel ikke at siden vi er frelst ved tro, uten gjerninger, så nå vil jeg bare slappe av og late meg og leve videre med stolthet og egoisme og sladder og likegyldighet for andres nød. Nei, tro og vil aktivt kjempe imot synd og vende seg vekk fra all ondskap og aktivt tjene Gud som har frelst oss i sin store barmhjertighet og selvoppoffrandes kjærlighet. Troen vil være aktive og virksomme i gode gjerninger mot medmenneskene. Tenk hvor privilegierte vi er som får leve nå i den nye paktens tid. Vi som har fått høre det gode budskapet om Guds rike, evangeliet om Jesus, hans liv og lidelse og død og oppstandelse, at det er fullbrakt. Han har frelst oss fra synd og død og djevel og fortapelse og gitt oss evigt liv. Gud har holdt løftene sine, og alt av bare nåde alene, helt gratis. Gud være takk og lov. Amen. Ja, ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.